Poštovane poslušalke, cijenjeni poslušalci, pozdravljeni u oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališću.
V odru, oddaji o sočasnem gledališču, bomo tokrat različne odre, torej prizorišča sodobnih scenskih in več umetnosti, iskali. Zato smo izbrali poseben ključ, ki nosi naslov Subkulturni Couch Festival. Umetniški in organizacijski vodja je Matija Solce, lutkovni in glasbeni umetnik, ki ga pozdravljam v studiu.
Pozdravljeni,
Matija.
Lep pozdrav, živjo.
Živjo. Torej, kakšna je vloga kavča v zgodbi o kavč festivalu?
Vloga kavča je zelo pomembna, zato ker kavč predstavlja nek simbol ugodja, nek simbol domačnosti, nek simbol nečesa, kar ne paše v inštitucije, ampak je nekje drugje. In sicer pač, če postaviš kavč na ulico, bojo tako ljudje začeli ta kavč gledati, kaj pa tle dela. Ne? In tudi, ko si na kavču, ponavad si daš copate, in se malo drugače obnašaš, sprostiš se dost bolj in tudi verjetno si v nekem intimnem prostoru. No. Zdaj kavč pa vsi poznajo kot kavč surfing in kot ta nov način pač komuniciranja prek interneta in tudi organiziranja prek interneta, prek socialnih omrežij in neko alternativo pač nekim hostlom in tako naprej. Tukaj ne gre za hostle, tukaj gre za gostovanja umetnikov in umetnosti, dogodkov, predstav, koncertov in tudi česa drugega pri ljudeh doma. Se pravi, zdaj smo izbrali lokacijo Ljubljana. Lokacija je pa ni tako definirana, zaradi tega, ker pač stanovanja so blizu en drugemu, ampak ljudje ponavadi ne vejo, kdo je njihov sosed tudi in ponavadi se tudi bojijo mogoče pogovarjati sosedi. To sem opazil recimo, ker živim zdaj na vasi, ne, da na žledolomu, ko je bil žledolom, ne, to sem že mogoče kdaj tukaj ne, v tem studiju omenjal, so ljudje na vasi se takoj znajdli, ker pač so takoj pogovarjali med sabo in takoj zrihtali pač one generatorje tukaj pri nas v mestih. Je pa malo težje vseeno, ker pač ljudje se bojijo in so pač nekako tuji en drugemu. Tako da mi hočemo neko novo kodo komunikacije upeljati tako med samimi sosedje, tako kot med samimi neznanci v mestu, ker v mestu se ne pozdravlja normalno, in tudi med umetniki in gledalci, med umetniki in obiskovalci, umetniki in gostitelji. Se pravi, gre za zelo, v bistvu gre za nek trikotnik povezovanja med gledalci, umetniki in gostitelji teh dogodkov, ki pa so pač razporejeni po celem mestu, neznanih lokacijah, ki jih izvejo šele ob nekakšni rezervaciji te svoje karte. Ne? Se pravi, ti se pač upišeš in šele takrat, ko res garantiraš, da boš prišel, ti povemo, kje je to stanovanje in potem boš pač šel nekam. Zdaj ne veš točno kam. Ne? Prišel boš lahko v dnevno sobo, lahko boš prišel v spalnico, lahko boš prišel v kakšen ofis na Tobačni, lahko boš pa prišel mogoče v gledališče, ki je pač na nek način preurejeno v sobo. Skratka, počutil se boš nekak zelo, da si prišel na nekaj ekskluzivnega in da ne veš točno, kam si prišel, ne samo v prostorskem smislu, ampak tudi v družbenem. Se pravi, ta družba tam bo zbrana, preveč govorim, ta družba tam bo zbrana na zelo pač nek slučaj, na slučajen način, se pravi, tam bo neka družbena etiketa zanimiva, se pravi, če zdaj povzamem, kaj je kavč festival. No, da ne bom zdaj že dolgo vezil, preden sem sploh rekel, kaj to je. Kavč festival pomeni, pomenijo dogodki, koncerti, kot sem rekel, pri ljudeh doma. Kdor hoče, gostitelj, kdor hoče, si pač doma lahko ustvari oder. In mi smo tukaj naredili samo platformo, da mu pač damo, da mu pač pripišemo in k njemu pride igrati ena izmed teh skupin, ki jih je tukaj le 40 iz celega sveta, so v glavnem etno, akustična, avtorska glasba ali pa lutkovno gledališče, ker lutke so pač majhne in pašejo not, ali pa kakšna poezija. Skratka, kdor je hotel, se je naredil iz svojega stanovanja prizorišče za eno uro. In to pomeni, da tam nikoli prej ni imel mogoče prizorišča in tudi ga mogoče nikoli kasneje ne bo imel. Se pravi, gre za neko tako ekskluzivno, pa tudi zelo edinstveno situacijo pri njemu doma. In ta človek, gostitelj, se bo zdaj moral znajti in bo moral zdaj nekako to urediti. Ne? A bo dal mizo ven, ali bo dal noter, bo ljudje sedeli, ali bojo kadili, ali bojo pili, ali kaj bojo delali, to ne ve. Ne? Oziroma ve, ne? Nekako se mora zdaj urediti to etiketo in te ljudje, ki bojo k njemu prišli, bojo pač se morali tudi nekako prilagoditi. Ne? Hkrati pa ne bojo prišli v gledališče, prišli bojo k nekomu domov in bojo naenkrat morali čist drugače spet dojemati zadevo, se pravi, pozdraviti se bojo morali. Morali se bojo dati mogoče roko, mogoče se bojo morali predstaviti, mogoče bojo morali začeti govoriti, ne pa v gledališču, ker se pač usedeš in čakaš, da bo začela predstava in pol greš, a ne. Mogoče bojo morali komentirati, hkrati bojo pa videli umetnika iz oči v oči in bojo z njim verjetno tudi malo v drugačnem odnosu, kot pa če je na odru osvetljen in ozvočen. To je koncept, a ne? In ta etiketa, o kateri sem prej govoril, je pač tudi neka taka specifika tega, da se v bistvu na vsakem sobnem dogodku zgodi neka druga situacija. Kdaj je to zgleda tako bolj private party, a ne? Se pravi, oni rečejo, dobro, bomo tukaj imeli svoje prijatelje, pa bomo malo tako ga bolj zažurali, sami zase, a ne. Mogoče bo pa to ratalo iz tega res neko tako zelo odrsko vzdušje, mogoče bo nastal tako, ko boste pol slišali en komad od te skupine Tanzgeigen, ki so pač taki jodlari, ki dosti igrajo na dance, na plesnih dogodkih, ampak so vse nek underground, se pravi, mogoče bo ples nastal iz vsega skupaj, ne? Mogoče bo dogodek zelo kratek, ker bo pač otroško predstava, mogoče se bo pa zavlekel, zato ker se bo pač razvil v nekaj drugega. Se pravi, tle gre za razbijanje ledu, razbijanje nekih mej, razbijanje nekih naših mogoče stereotipov in na ta način v bistvu ustvarjanje neke nove subkulture, kot smo rekli, a ne? Ki je pač oddaljuje to razmišljanje o umetnosti kot ločeni veji, kot ločeni branži, ampak jo nekako implantira v vsak dan in v to vsak dan je razmišljanje. Se pravi, da bomo mi resno vsak dan začeli razmišljati podobno, da v bistvu vsak je lahko umetnik, ko ga vidimo tako odblizu, da prije ta veliki, ne vem kdo, ki smo ga videli na kjerem odru in gre tukaj k meni v kuhno, a ne? To je pač tako edinstveno doživetje, ki mogoče lahko spremeni tudi našo mentaliteto. Zdaj se bom pa ustavil, zdaj pa ti vprašaj naprej.
Ja, zelo veliko ste povedali o tem, na kakšen način naj bi se dogodki notranje razvijali ali pa oblikovali ali pa zaživeli. Vi ste Couch festival organizirali že lani. Je bil lani prvič, letos drugič, kako je?
Tako, mi ga poimenujemo kot prvi sobni festival, ampak je organiziran drugič. Ja. Še zmeri se tukaj malo poskušamo definirati. Zdaj lani je bil v bistvu v bistvenem času, če zdaj povem čas, to bo zdaj od četrtega, od sobote do srede, se pravi od četrtega do osmega. Drugače pa sem ga organiziral čist po sili razmer, ker pač imam veliko prijateljev, glasbenikov, ki se pridejo igrati. In sem imel pač tukaj slučajno tok muskanterjev, ki sem jim pač hotel ponuditi prostor in vsi so hoteli nekaj imeti plačeno, vsi prostori in tako in skratko čist najbolj enostavna zadeva je bila tako pri nas doma, jaz tudi to delam itak pri sebi doma, tako da je izhajala zadeva čist iz neke pragmatičnosti, iz nobene neke te zelo vizije, ne, kako bomo spremenili svet in tako. In to se mi zdi dobro, zato ker je organska in funkcionira in jaz tudi nisem hotel zdaj organizirati tega, jaz imam preveč drugih aktivnosti in jih ne zmorem v bistvu, ne. Ampak dobro, zdaj smo rekli, ok. Zdaj smo imeli veliko povpraševanje strani glasbenikov in tudi strani pač teh, ki so imeli lani glasbenike pri sebi doma in so imeli zelo dobro izkušnjo in so pač hoteli še enkrat zadevo, tako da so rekli, bo, sem rekel, ma ja, bo. Pa sem pa pač, ker res ne znam reči, ne, rekel, da bo enkrat, ne. In sem pač napisal nek datum in zdaj pač ta datum mora veljati. Ne? Tako da, zdaj teh dogodkov bo kar veliko, tako 4 do 5 krati na različnih koncih mesta in upam, da se bojo tudi prijave že potekajo in upam, da bojo zdaj tudi te, ki so se prijavili, ker pač vstopnice so zaston, a ne? Se pravi rezervacije, se pač klikneš in ta klik je nam zelo enostaven danes, malo težje je pa kam prit, a ne, tako je, upam, da bo zadeva zafunkcionirala, tako da bo res vsa prizorišča napolnjena in da bo tudi te glasbeniki oziroma lutkari oziroma karkoli že prišli in da bo tudi nekaj od tega imeli, ker so pač tako, ko jaz vse stvari organiziram za ston, prijajo tudi muskanteri za ston in edina stvar je ta prostovoljni prispevek, ki je pač zelo enostavna plat naše organizacije, ker pač nas je zelo malo v organizaciji. Mi nismo organizatorji, mi smo samo postavljalci platforme. Ne bom rekel, da sem organizator jaz. Organizator je Panda. Tako da, ja, nas je, ne vem, zdaj smo eni štirje prostovoljci, recimo pri temu, ne. Ampak jaz računam na to, da vsak, ki ima pri sebi doma dogodek, je organizator in vsak umetnik, ki pride, je prostovoljec, ker pač prije za ston. Na ta način je v bistvu zadeva zelo free in zelo postavljena zelo tak svobodno, na svoboden način in tudi to je ena dobra plat tega in tudi to malo spremeni to naravnanost tako obiskovalcev kot umetnikov kot vseh, da pač ne pridejo, da jim ni postlano, ampak da si molijo postlati in to se mi zdi tudi dobro in to se mi zdi tudi ta participativnost se mi zdi tudi pač nujna za obstoj umetnosti in za tudi razmišljanje današnje pač raje, današnje družbe, bom rekel, o tem, kaj kultura in kaj umetnost sploh je.
No, podobne nekako koncepte poznamo že recimo iz historičnih avantgard, ne, vem, da Picassov krožek recimo je prirejal take dogodke v svojih intimnih zasebnih prostorih, pa verjetno še več skozi zgodovino. So dan danes kakšni sorodni dogodki tudi po svetu, kaj poznate?
Mal poznamo. Mislim, zdaj jaz sem bil recimo v Buenos Airesu pred leti in tam se mi je zdelo to imenitno, ker pač sem živel v eni hiši, ki se je reklo Kaza, kar pomeni hiša. Tam je bilo te hiš veliko in to je v bistvu bilo neke vrste gibanje. Imeli so celo hišni festival, ampak moram reči, da tako tukaj podobne scene so tudi pri nas v Ljubljani recimo. Pineli na dnevna soba, sicer tam še nisem bil, ali pa salon za eno glasbo, ampak moram reči, tukaj še zmeraj nisem naletel na to, da bi bila zadeva postavljena tako zelo na neki taki zelo taki svobodni osnovi, kjer pač lahko to organizira kdorkoli in ni treba, da se tako angažira. Tako da meni se zdi, da še zmeraj ta avantgarda sobna gledališča in dogodki so bili zmeraj del neke elite, še zmeraj, ne. Tako med vojnama, tako danes, še zmeraj tukaj prihajajo neki ljudje, ki pač so tako bolj odprti, ne, to neke vrste imidž vedno, ne. Mene še zmeraj zanima, kako to spraviti v sfero splošnega dojemanja, kulture in umetnosti, ne. Skratka, umetnost se je lomila takrat, ko so pač nastali sobni dogodki. Takrat, ko smo šli na ulice ali ko smo šli pa v sobe. Ne? Spravi, soba pomeni, da se skrivamo. A ne? Soba pomeni, da imamo neko kritično situacijo. Mogoče tudi, kar se prostorske stiske tiče. Se pravi, inštitucije niso več sposobne dati nam dost pogojev in to pomeni v bistvu, da smo šli na ulico ali pa da smo šli v sobe. Ne? Se pravi, to izredno stanje je meni zelo blizu, a ne? Vse stvari organiziram tako, da se malo človek tudi počuti izredno, a ne? Ampak tudi, da ustvarimo neko tako dogajanje, ki je alternativno, ki v bistvu zbuja v ljudeh tako zanimanje tudi na ta način in zdaj ta situacija je, ampak na drugačni sferi. Ne? Včasih je bilo zelo enostavno vojna, a ne? Zelo enostavno komunizem, zelo enostavno represija, nacionalizem, karkoli je prišlo gor. Ne? Zdaj ta stvar je, ampak je drugače postavljena. Zdaj ta stvar je postavljena na te naši klikomaniji, ki nas pač tudi na tem festivalu, kakor smo zdaj že naredili spet, ne? Držina špagi in nas pač v bistvu nekako demotivira za kakršnokoli dejanja. Ne? Tako je, meni se zdi, da je to kritična situacija obstaja tudi danes in se mi zdi, ta situacija definitivno je, ta konzervativizem je danes v strašnem usponu in vsi, ki prihajajo na naše dogodke, so 50 ali pa 40 ali pa 30 plus, pa ni pa 20, ne, tistih, ki bi morali v bistvu se najbolj angažirati, ne. In to mene pač skrbi in tudi to se mi zdi nekaj nujnega, da se pač motivira te ljudi, a ne, se pravi, mlade, ki sem tudi jaz recimo še vedno eden izmed njih, ampak da se jih poveže s temi pač intelektualno, bom rekel zdaj, to se mi zdi malo neumno, ampak ja, recimo intelektualno sfero in da se jih na ta način tudi širi obzorja in motivira. No. Zdaj sem zašel iz te, pač, iz te osnove, itak tako, ko skozi zahajam, ampak bom se verjetno kaj vrnil še nazaj. Se pravi, iz teh 30-ih pa iz teh gledališč, kako je nastalo lutkovno gledališče, tudi v sobah je nastalo, tudi zaradi krize. Ne. Tudi zdaj smo letos priklopili lutkovno gledališče našemu programu. Skupaj s Hišo otrok in umetnosti smo se povezali tudi, kar je tudi zelo tako, no, skozi mi spet,
spodbudno,
no, recimo, ne, ampak tudi, hočem reči, v osnovi nekaj podobnega Hiša, ne, se pravi Hišin, festival Hišni, sobni, tako da to so pač te ljudkovne predstave, ki smo jih tudi tukaj pripeli temu glasbenemu programu. Uh-huh. Lutke pa so bile pač majhne in zaradi tega so pač bile priročne. Meni lutke pomenijo nekaj drugega, ne? Lutke mi pomenijo neko uporništvo, ampak pomenijo tudi neko praktičnost in na ta način se tudi v bistvu tukaj le spodbuja in znova obuja ta način umetnosti, kot se je dogajal že prej, kot pač v krizi. Umetniki niso imeli več denarja, zato da bi plačali vse svoje režiserje, da bi plačali vse svoje igravce, pa so zaradi tega pač najeli te, ki so zaston lutke.
A taka je zgodba tudi.
Ma, tudi taka je zgodba. Recimo na Češkem je nastalo čist zaradi tega lutkarstvo. Tako. Recimo, no, tam se je začelo zaradi tega dost bolj razvijati, odpirati. Ne. Se je bilo že prej, ampak recimo. Ja.
Zanimivo. No, Pendant Couch festivalu je, kot sem nekje prebrala, etnohisterija festival, ki ga že več let zaporedoma prirajate v Gračišču, v Slovenski Istri.
Nič več. No, letos bo mogoče spet. Ampak to je pač ta adrema vseh teh umetnikov, ki se pač širi kot ogen v Istri in pač teli prihajajo vsako leto v večjem številu in vsako leto je večji interes, da bi se srečevali na različnih sicer koncih in ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in v Čilu po svetu in na ta način mi še vedno lahko vozimo ta program. Še vedno lahko pač vozimo na ta način pač zelo ad hoc, zelo prijateljsko, a ne? Ampak še vedno je vprašanje, ne? Koliko časa bo ta stvar v taki obliki lahko bila nekako ne, pač kontinualna. No,
no ampak no, začeli ampak, ste pa začeli z pa sem, ja. Iniciativo Plavajoči grad.
No, sej to je pač Plavajoči grad, etno histerija, sej to je ta problem. Mm-hmm. To je vse skupaj ista stvar. Ne? Recimo, ne, to je vse site specific. Etno histerija funkcionira v Istri kot nek tridnevni oziroma večdnevni festival povezan z orkestrom. Orkestru je toliko muskanterjev, ki pridejo in s svojimi odličnimi skupinami se povezujejo, da je škoda jih ne izkoristiti za širšo množico. Mi hočemo pač povezati ta koncept povezovanja umetnikov tudi na sfero gledalcev. Se pravi, da bodo tudi gledalci počutili se kot eden izmed teh nastopajočih, da bodo tudi oni začeli jam sessiona. Ne? Da to ne bo zdaj koncert, kjer ti prideš, poslušaš, zaploskaš in greš. Da bo tako kot v Indiji, kjer sem organiziral pač couch festival, ne? Kjer pač gledalci stalno komentirajo, stalno so prisotni, stalno razmišljajo, kako je ta umetnik naredil to, kako je to. In pol na koncu mogoče zaploskajo, mogoče pa tudi ne. Vse so ploskali cel cajt vmes. Ne?
So bili zelo upleteni, zelo zraven.
Ja. Da bojo tudi upleteni v princip dajanja in sprejemanja blagovne izmenjave, da bojo kuhali, da bojo gledalci pač pomagali kakšen stol dnes, da bojo tako. No? Skratka, stvar je pač zastavljena kot neko druženje teh umetnikov, ne? Etnohisterija, hkrati pa kot site specific, se pravi, specifično v Istri je pač gozdiček, kjer se pač taka majhna lušna prizorišča, kot ta istrska vasica, specifično na gradu Snežnik, kjer imamo pa Plavajoči grad, je pa spet ta grad s ta prelepo kuliso in spet, zdaj bom spečal v te komplekse, no, ampak v tem kompleksu teh notrancev, ne, ki so pač zelo pač tako nekako zaprti, ne, v nekem smislu, ne, pač nočejo zdaj nekih tujcev, nočejo nekih novih vsebin in tako še vedno, ne, zaradi tega tudi ta grad po moje stoji 20 let v svoji bleščeči belini, še vedno brez ljudi, ne, tako rekoč, ne, se pravi, kdor zaide, ke zaide, ne, se pravi, tukaj se trudimo pač obuditi neko druženje z domačini in spremeniti neko mentaliteto doline Loške, ne, zdaj je to.
In tudi domačini pri tem sodelujejo, ne?
Domačini pri tem sodelujejo, del jih sodeluje, del pa se temu že nasprotuje, zaradi tega, ker pač stvar nekako obstaja. Ne. V Istri tega problema ni bilo, recimo. Ne. V Istri so bili vsi zadovoljni. A ne. In ko smo rekli, da bomo imeli bar, so vsi Istrijani pozagrabili in so imeli bar. Ne. Tukaj imamo pa pač te entuzijaste, ki pač so pač neki drugi specifiki. Se pravi, to so te različne specifike in Ljubljana ima tudi svojo specifiko. Jaz imam tudi svojo specifiko, ko grem v Indijo ali pa v Čile ali pa kamorkoli in začnem nekaj organizirati, ker si pač ne morem pomagati. Ampak tukaj je pač kauč, se pravi mesto in do ljudi tukaj ne prideš na ta način, da narediš velik koncert, da se postaviš na Trg Republike, ampak prideš na ta način, da se skriješ, a ne? Se pravi, postavijo različni mehanizmi in site specific pomeni pač to, da se prilagajaš prostoru, ampak tudi to, da se prilagajaš družbi, ne, in da se prilagajaš politiki ali pa mogoče vzgoji oziroma kakršnimkoli drugim družbenim vzvodom, ki funkcionirajo. Ne. Se pravi, smo zelo široko zastavljen ta koncept, kaj umetnost in kako umetnost lahko implantiramo v družbo. Tudi en izmed projektov, ki ga zdaj delamo, je pač prvi prizor, kar pomeni implantacija umetnosti v vzgojo, recimo. Ne. Hkrati se danes dobim z Jeleno Sitar in bova spet delala nekaj drugega, nek drug koncept, neke lutkovne fakultete, kako je delati v fakulteti in tako naprej. Skratka, mene zanimajo zelo različne sfere in če mislim, da bomo začeli nekaj nekje, recimo, kakšno, da bomo odprli akademijo, me ni zadosti, da odpremo samo akademijo, kjer bojo prišli umetniki iz vsega sveta. Jaz hočem imeti tudi dogajanje v tem mestu, kjer se bo to dogajalo. Hočem imeti bar, kjer se bomo družili, hočem spodbuditi domačine, da bojo vedeli, da se to dogaja in na ta način pač iti na ulico oziroma kamorkoli, da bomo pač to začeli celostno spodbujati. In to se mi zdi problem slovenske kulture in kulture, institucionalizacije kulture nasploh, da pač ne mesto, da bi dala te vzvode tem, ki to že delamo oziroma delajo, ne? Se pravi to, kdo dela alternativo danes, ne? Verjetno ne drama, verjetno ne pač lutkovno ljubljansko, čeprav se trudijo vsi, ampak še zmeri morajo zadostiti tem pogojem, ki jim postavlja država. Ne. Država pa pač da toliko denarja recimo v svobodni sceni, kot ga da za eno predstavo v lutkovnem gledališču. Ne. Celi svobodni sceni, če bom rekel, ko se reče freelance. No?
Neodvisni.
Oziroma,
ker ne gre za neodvisno, zunaj institucionalno.
Da toliko denarja za projektni razpis, kot za eno predstavo, recimo. Ne? No, tako je te pač, to je zelo neuravnoteženo, ne, zdaj vse skupaj. In tudi ta mentaliteta je neuravnotežena, kaj umetnost je in kam spada in po moje se zdaj umetnost malo tava v neki slepi ulici, bom rekel, ko jo pač res vsi te mediji, medijski in nacionalistični in kakršnikoli drugi pač vzgibi jo pač prekrivajo. Ne? In mislim, da ljudje pač, ko danes pogledajo tweet, je to zanje to. Ne? Oni ne bojo šli nekam, da bojo šli za 2 ure se usest, pa se pogovarjati z nekom, a ne? Pa poslušati nekoga o nečem, a ne? On jim je vse jasno, ljudje jim je vse jasno, oni imajo svoj računalnik, pogledajo, preberejo naslov in jim je vse jasno. A ne? In jaz ne bom rekel, da jaz nisem tudi del te sfere, jaz sem tudi na ta način zadrugiran, zato ker pač živim tako na hitro in mislim, da zaradi tega lahko govorim tudi, zaradi tega lahko kritiziram, zato ker pač sem tudi jaz en izmed teh ljudi, ki pač sicer dela, ampak dela tudi na podoben način, oziroma razmišlja na podoben način, čeprav dela v umetniški sferi. No.
Mogoče bi pa zdaj prisluhnili te pesmi, ki ste jo prinesli.
To sem že prej povedal. To je skupina Tanzgeigen, ki prihajajo, to so moji odlični prijatelji. Jaz sem rekel, da so jodel punk. Oni so res jodlari, ki imajo že 6. generacijo jodlajo. A ne? Ampak to ni tako, da boš ti, to bo tako res za mizo. Boš jodlal. To ni tako, da boš pršil, pa boš rekel, to je pa naša folklora. Ne. To so jam, to je jam session. A ne. Tle bojo zaigrali sicer eno romunsko, zato ker pač sem rekel, da bom zdaj nekaj dal tazga, da bo bolj veselega. Ampak bojo pa verjetno, bojo nastopili ob 6.30 v soboto, prvi dan, nekje v eni hali tobačni, kjer se bo tudi dalo plesati. Zraven bo nastopila še ena Frauen FG, še ena druga skupina, no, Bund Flower, Frauen, ki je pač čist nekaj drugega in skratka bo res po moje zelo zanimiva in zelo dolg večer in zanimiva situacija. Tako da Tanz Geigen.
Spoštovani Matija Solce, pripovedujete o potovanjih, o tem gibanju, premikanju, organiziranju dogodkov in tega. Torej, videti je, kot da nikjer niste zares zasidrani, pa me zanima vseeno, kako poteka vaše življenje med ustvarjanjem, potovanji, torej fizičnim premikanjem, pa pravzaprav ves čas pa nekaj nosite s seboj, ne? Kako bi pa to opredelili?
Ja, to se imenuje harmonika, to nekaj, se pravi, kamorkoli prideš, lahko zaigraš, to je zelo priročno in zelo priročno je, da kamorkoli prideš, nekoga spoznaš, zaradi tega, ker pač te posluša in zaradi tega, ker imaš razlog, zakaj ga spoznati, ne? Se pravi to, da ustvariš dogodek iz vsakega mogoče dejanja, ne? In jaz imam pač to tendenco, da ustvarjam res iz tega, da ne morem nekako potovati brez kakšne misije, bom rekel. To sem recimo zdaj doživel, ko sem bil v Indiji, pa sem se res slabo počutil, ko sem prvi teden bil nekje na plaži. Sicer sem pač imel koncerte in vse, ampak še zmeri na oni plaži nisem imel čist svojega dela, recimo, ne. In pač prilagajam se tako, da nekako iščem te možnosti, kako se povezati z ljudmi, ne, in situacijami in na ta način sem zdaj tudi pristal v Ljubljani, recimo, ne. Meni je zamrznul tok doma, grad Snežnik je še zmeraj pod snegom in ledom, ne tako kot v Ljubljani, sem prav, tam ni verjetno toliko poškodb še vedno, tako da zdaj pač sem prišel v Ljubljano in sem pač tukaj imel prijateljico, ki je pač rekla, da sem lahko pri njej, ne. Slučajno je ta prijateljica seveda ena izmed muskantrce tukaj na festivalu in tudi na ta način pač smo seveda ustvarili tudi dogodek pri njih doma, ne, se pravi. Hkrati sem zdaj povezal to, da sem pač imel zamrzen otok s tem, da pač sem se moral preseliti nekam, s tem, da pač imam couch festival in tako je že nastalo nekaj novega, ne. In hkrati poustvarjamo neko novo glasbo z njo in bomo spet naredili to novo zgodbo pač in glasbeno in tako naprej. Skratka, zadeve se tako kot domine pri meni nekako razvijajo. Ne? In ko hodim pač po mestu in srečujem nekoga, ponavadi ga zmeraj, skušam potegniti v to zgodbo oziroma skušam sam sebe potegniti v njegovo zgodbo. Ne? To je pa zelo odvisno zdaj, kje sem. Če sem pač zdaj, če grem na Švedsko naslednji teden oziroma čez dva, ne? Bom pač deloval zelo drugače, sem pač vmes ustavil v Pragi, ker je pač moj drugi dom in bom tam naredil nek dogodek, ne, hkrati bom pa pač, ker imam pač sabo še trio Wild Strings, ne, njim še organiziral par koncertov. Skratka, tako, zgleda sliši komplicirano, ampak moram reči, da živim nekako v trenutku in da če razmišljam preveč naprej, sem, kar čutim veliko odgovornost in težo in zelo me to kar ustavlja. No, tako.
No, zdaj pa bova oddajo sklenila seveda s Couch festivalom, morda še kako lahko obiskovalci najdejo prizorišča, kako pridejo do njih, omenjate tudi dogodke za širšo javnost, ki niso vezani na prizorišča v stanovanjih.
Tako, na dogodke so vsi strašno lepo vabljeni, tako kot so strašno vabljeni k temu, da še vedno, dokler smo zdaj že očitno v nekih limitih, kar se tiče obiskovalcev, se pravi, smo že kar zapolnjeni, imamo že kar veliko rezervacij, vabimo še vedno poslušalce, da odprejo svoja bivališča in nam napišejo. In če hočejo imeti pri sebi kakšnega od teh izrednih skupin oziroma izrednih umetnikov, naj nam napišejo na floatingcastlefestival@gmail.com. Zelo enostavno Floating Castle Festival. Če pa želite seveda priti na odličen izreden festival, dogodek, ki ga ne boste nikoli doživeli v svojem življenju, pa napišite, pa pogledajte na x.co/couchfestival. To je taka zelo čudna koda, ampak je pa zelo uporabna, dokler tam vidiš vse. Vidiš, kdo nastopa, kdaj nastopa in tudi se lahko ga vidiš, kdo to je in lahko se rezerviraš za ta dogodek. Se pravi x.co/couchfestival. Lahko pa tudi kakšen Facebook, se pravi, delujemo samo tako na zelo neformalnih ravneh, se pravi, na Facebook napišite Couch Festival. No, upam, da nas boste našli, če nas ne boste našli, pa upamo, da, da nas boste naslednje leto povabili k sebi, oziroma, da boste povabili, če ne boste šli na Couch Festival, kakšnega od svojih prijateljev, ki ga že dolgo časa niste videli k sebi domov.
Ok, spoštovani Matija Solce, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. O Couch festivalu in še več sva se pogovarjala Matija Solce in Petra Tanko. Oddajo je zvočno oblikoval Peter Lebar. Želimo vam prijeten dan in vas lepo pozdravljamo.